بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن.
كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما. وتحبون المال حبا جما. كلا وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pas njëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
القرآن نور يضيء القلب والروح حقا
të Zotit, krijuesit të botrave. Përshëndetje të dashur dëgjues dhe mirë se vini në një tjetër edicion të serive tona me titull Rruga drejt së vërtetës. Edhe kësaj radhe do të përpiqemi të bëjmë një komentim të lehtë të disa ajeteve kuranore. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Fillimisht juftojmë të ndiqni ajetin 160 të surës Araf.
Wa qatta'nahum ithnatay 'ashrata asbaqan umama wa awhayna ila Musa idh istasqahu qawmuhu an idrib bi'asaka al-hajar. فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.
Ne ndam ata popullin e Musait në 12 grupe fisesh, dhe kur Musait i kërkoi ujë popullit të tij, ne u dëzuam duke thënë: Bjeri me shkopin tënd gurit. Ai ra dhe prej tij, pra prej gurit, gufuan 12 kroje, ashtu që secili grup të dinte krojën e vet. Ne bëm që ret të bëjnë hije atyre dhe u sollëm rëshirë dhe shkutëza dhe u thamë: Hani nga të mirat me të cilat ju dhuruam, dhe pse ishit përbuzësh. Ata nuk na dëmtuan ne, por dëmtuan vetveten e tyre nga se u dënuan.
Fjala Izrael të dashur dëgjues në gjuhën arabe do të thotë Abdullah, apo robi Zotit që rrjedh nga Hazret Jakubi, paqja qoftë me të. Pra, Beni Izrael do me thonë bitë e Hazret Jakubit, të cilët ishin 12 vetë. Në këta jetë, Zoti i plotfuqishëm thekson, një ndër mrekullit e Hazreti Musait që soli për popullin e vetë, ishte po ai shkopi me të cilin ai ra lumit Nil dhe u mundësoi Beni Izraelitëve që të kalojnë përmes ati lumit të madhë, dhe po me të cilin i ra gurit prej ku filluan të rjedhin 12 kroje për 12 grupet prej të cilve përbëhej populli Beni Izrael. Po ashtu në shumë raste Zoti këtij populli ret i vendoste si hije mbi kokët e tyre në mënyrë që ata të mbroheshin prej të nxehtit të shkretirës, madje shpendët mishi të cilave ishte i lejuar, vinin pranë tyre dhe kështu sigurohi ushqimi për ta. Por për fat të keq, një numër i madh i njerëzve të këtij populli nuk ishin falendërues përballë gjithë këtyre begative dhe nuk pranuan fjalët e Hazrat Musait, paqja qoftë me të. Në fund të këtij ajeti thuhet: Njerëzit nuk duhet të mendojnë se me devijimin nga rruga e Zotit e kanë dëmtuar Zotin, por në të vërtet, ata kanë dëmtuar vetë vetën. Nga kjo ajet, mësojmë se
ndarja e njerëzve grupe-grupe, por me kusht që të ruhet uniteti mes tyre, nuk përbën asnjë problem. Madje në disa raste, është edhe i nevojshëm në mënyrë që të ndahen punët dhe çështjet shoqërore të drejtohen edhe më lehtë. Mbështetja tek profetët hyjnor me qëllim zgjedhjen e problemeve të ndryshme është punë e pëlqyer dhe tregon për pastërtinë e një populli. Zoti ushqimet e lejuara, pra ato që janë halal, shumë lehtë u a ka dhënë në dispozicion njerëzve dhe u ka kërkuar nga ata që të mos shkojnë drejt gjërave të ndaluara. Pra, pasi gjërat e lejuara mund t'i fitojmë shumë lehtë, atëherë cili është shkaku që ne tërhiqemi drejt gjërave të ndaluara?
Bismillahi nurun ala nur, bismillahi nurun ala nur, bismillahi nurun ala nur, bismillahi nurun ala nur, bismillahi.
Dërsa në vazhdim të dashur dëgjues, ju ftojmë të ndiqni ajetet 161 dhe 162 të surës A'raf.
Wa idh qila lahum uskunu hadhihi al-qaryata wa kulu minha haythu shi'tum wa qulu hittatun wa adkhulu al-baba sujjadan naghfir lakum khati'atikum sanazidu al-muhsinin. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون.
Përkujtoj edhe këtë, kur atyre ju tha: Banoni në këtë fshat, pra vend banim, dhe hani nga frutat e tij, nga të doni dhe thuani: Falje dhe në derë hyni të përullur, se ne do të ashtojmë dhe më punë mirëve. Dhe ata, prej tyre që ishin mizorë, ndryshuan fjalet me diç tjetër, nga ajo që u kishtë thënë. Atëherë ne zbritëm kundër tyre një dënim nga qielli, për shkak se ishin zullumqarë.
Pas kalimit të periudhës së vështirë të jetës në shkretë të tirë, Beni Israelitët u lejuan që të hynë në Betul Mukaddes dhe të banojnë në këtë vend, dhe nga to u kërkua që për shkak të mos dëgjimit të fjalëve të Hazreti Musait, të lutën për falje të mëkateve, kokat e tyre t'i vajnë në sejdë dhe të përkullen përballë Zotit të gjithfuqishëm në mënyrë që të krijojnë kushtet për faljen e mëkateve të tyre, por edhe ata të cilët nuk kishin mëkate duhet që të bënin të njëjtën në mënyrë që atyre të shtohesh problemi pranë Zotit të madhërisëm. Por ky popull mendje madh në vend të këtij veprimi u tallën me urdhrat hyjnore dhe ndryshuan fjalët që u ishin thënë, dhe kjo u bë shkak që atyre u zbriti dënimi hyjnor. Nga këto ajete mësojmë se
pendimi dhe të kërkuarit falje nga Zoti i Madhërisëm krijon kushtet që njeriu të mund të përfitojë dhe nga begatitë materiale të kësaj bote. Zoti njeriu t'ia ka përmbushur të gjitha nevojat materiale, por mëkatet e njerëzve krijojnë kushtet për zbritjen e dënimit hyjnor dhe humbjen e begative, të cilat mund të kthehen sërish nëse pendohemi sinqerisht dhe nëse kërkojmë falje nga Zoti Mëshirues. Hyrja në përvendet e shenjta si xhamit ka rregulla të cilat ne duhet patjetër t'i respektojmë. Ndryshimi i disa fjalëve të Zotit nuk ndodhi vetëm pas Hazreti Musait, por edhe gjatë kohës së tij disa urdhra hyjnor u ndryshuan nga njerëzit. Të gjitha dënimet nuk ndodhin në ditën e gjykimit, por dënimi për disa mëkate mund të na përfshi edhe në këtë botë.
Dhe kështu të dashë dëgjues, arritëm deri tek fundi i emisionit të sot. Mirë dëgjofshim në emisionet të ardhshme.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Për shkak të rëndësisë dhe shenjtërisë së shkencës, feja islame specifikon kualifikime të caktuara për ta studiuar atë. Këto tradita gjithashtu përqendrohen në aspektin etik dhe të vlerës së arsimit dhe mënyrat në të cilat ato mund të lehtësojnë mësimin dhe përdorimin e jetës dhe punës shkencore. Në këtë emision, ne do të trajtojmë mësimet që studenti apo nxënësi duhet t'i kushtojë vëmendje. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Në fen islame dhe në praktikën e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alejhi selam, gjithmonë është theksuar mbi nderimin e shkencëtarve dhe dietarëve të fesë. Zoti plotfuqishëm ka shprehur respekt për mësuesin duke treguar historinë e Musait alejhi selam dhe Hidrit. Në ajetin 66 të surës Kehf, Hazreti Musa alejhi selam nga Hazreti Hidri alejhi selam pyet: a pranon të vi me ty që të më mësosh nga ajo që je i mësuar ti, dituri të drejt e të vërtet? Në ajetin 69 të po kësaj sure, thuhet: Hazreti Musa alejhi selam tha: Në dashtë Allahu, do të shohë se do të jemi duruar dhe nuk do të kundërshtoj ty në asgjë. Në këto dy fjalime të shkurtra të Hazretit Musa a.s. ka disa shembuj të mësimeve dhe predikimeve. Megjithse ne e dim se profeti Musa a.s. ishte një profet i madh, por ky zyrtar nuk e pengoi studentin që të kishte një zotësi të mirë për mësuesin e tij. Hazreti Musa a.s. e prezantoi veten para mësuesit të tij dhe nga Hazreti Hidri a.s. kërkoi leje që të ndjek atë dhe kjo pasqyron modestinë e studentit që duhet të ketë përballë mësuesit të tij. Në fakt, dikush që është në pozitën e profesorit do të respektohet shumë. Sipas fjalëve të Imam Aliut a.s., thuhet: "Kur një student hyn në një tubim dhe sheh se mësuesi i tij është i pranishëm në mesin e turmës, duhet përshëndetur të gjithë. Por mësuesit të tij duhet i japi respekt të caktuar." Dhe në një vend tjetër, ai thot: "Duhet të qëndroni në këmbë aty ku janë ulur babai dhe mësuesi juaj, edhe nëse jeni sundimtar." Ky nderim dhe kjo modesti për mësuesin është e rëndësishme deri në atë mas, saqë profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Nëse dikush mëson tjetrin për një temë ose i mëson atij një fjalë për një shkencë, ai do të jetë pronari i tij." Ky interpretim i profetit krijoi ndoshta një dyshim në mendjen e pyetësit se një student duhet të jetë skllav në këtë rast. Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Ai mund ta urdhëroj ose ta mohoj atë." Domethënë, nëse skllëvërit u bindeshin pronarëve të tyre, studentët duhet t'i binden urdhrave të mësuesve të tyre. Durimi është një tjetër traditë e mësimdhënies. Pranimi i shënimeve të mësuesit dhe durimi kundër disavantazheve dhe ngurtësisë janë një nga traditat më të rëndësishme të nxënësit, gjë që tregohet qartë në historinë e Hidrit dhe Musait alayhis salam. Ai që nuk mund të toleroj dhe të ketë durim ndaj kushteve të vështira të të mësuarit, nuk do të mund të vazhdoj të studioj dhe të shoqëroj mësuesin e tij. Kjo është për shkak se studentët duhet të kenë parasysh durimin dhe të shmangin nxitimin, sepse pa i praktikuar këto, nuk do të jenë në gjendje të arrijnë qëllimin, pa përfunduar plotësisht procesin e trajnimit. Ndërsa Hidri i kujtoi Musait alayhis salam durimin. Një pikë tjetër për mësimin e dijes është heshtja e nxënësit kundrejt mësuesit. Nxënësi duhet të dëgjoj mësuesin, të dëgjoj fjalimin e tij dhe të kuptoj mirë. Imam Aliu alayhis salam thot: "Kur të jeni para mësuesit, duhet të dëgjoni më shumë se sa të flisni." Disa njerëz, kur janë në një tubim të dietarëve dhe shkencëtarëve, flasin më shumë dhe vazhdimisht mundohen të bëjnë mirësi. Por Hazreti Ali alayhis salam, që studentët të qëndrojnë para mësuesit, të interesohen më shumë dhe të dëgjojnë fjalët e tij, sepse mundësia është e shkurtër, kështu që ata duhet të dëgjojnë mirë. Natyrisht, disa njerëz mendojnë se vetëm të folurit e mirë mund të mësohet nga të tjerët, ndërsa edhe dëgjimi është i mirë. Të dëgjosh mirë dhe të kuptosh mirë gjërat tregojnë respektin ndaj mësuesit dhe dëgjimi i mirë është e drejta e mësuesit. Imam Aliu alayhis salam thot: "Kur profesori flet, mos e ndërprini fjalën e tij." Dhe kjo është mënyra e të mësuarit dhe respektimit të së drejtës së mësuesit. Në një fjalim tjetër nga Imam Sadiku a.s., i cituar nga stërgjyshi i tij, Imam Bagheri a.s., thuhet: "Një person ishte i ftuar tek pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem dhe i tha të dërguarit të Zotit: 'Çdo gjë në botë ka të drejta dhe rregulla. Çfarë mendoni se është e drejta e mësuesit?' Ai tha: 'Kur ulesh para mësuesit dhe shkencëtarit, ti hesht.' Pastaj, pyetësi e pyeti nëse unë jam i heshtur, a kam zbatuar të drejtën e mësuesit?" Profeti sallallahu alejhi ve sellem tha: "E drejta e dyfisht është të dëgjosh mirë mësimin e mësuesit." E pyeti: "Çfarë duhet të bëhet pas dëgjimit?" Ai tha: "Mbaje mend mirë atë mësim." Ai pyeti: "Po atëherë?" Ai tha: "Pastaj bëj mësimet tuaja." "Çfarë të bëj pas kësaj?" Ai tha: "Mësoj të tjerët." La ilaha illallah.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një podcast me titull Historia Botërore. Ju ftojmë të na ndiqni. Historia Botërore. Udhëtimi rreth e rrotull botës. Kristofor Kolombo pati shumë aventura. Ai nuk kursente kur farë veprimi të dhunshëm për të gjetur dhe plaçkitur arë. Kjo dhunë e ushtruar nga Kolombo bëri që njerëzit e tij të shkojnë tek mbreti dhe të flasin keq për të. Kristofor Kolombo ishte një marinar italian i cili me qëllim që të shkojë në Indi, shkojë në kontinentin e Amerikës dhe pa e ditur vetë, zbuloi një kontinent të ri. Shumë vite më vonë, një marinar spanjoll me emrin Amerigo Vespucci shkoi në këtë kontinent të ri, por me dallim sa i dinte se ky ishte një kontinent i ri. Ai studioi dhe analizoi shumë prej rajoneve të këtij kontinenti të ri dhe përpiloi harta në lidhje me këtë kontinent. Që nga ajo kohë, hartat, të cilat përdorishin nga marinarët e tjerë evropian, ishin hartat të cilat i kishte shkruar dhe përpiluar Amerigo Vespucci. Prandaj, për këtë arsye, me kalimin e kohës, ky kontinent është quajtur me emrin Amerigo dhe më vonë u njoh me emrin Amerika. Është episodi i tretë i podcasteve me titull Historia e Botës, duke paraqitur historinë dhe kujtimet nga dëshirat, ëndrat, fitoret dhe disfatat. Kristofor Kolombo ka bërë shumë aventura dhe udhëtime të ndryshme për ambicjet e veta. Ai për të gjetur florinë nuk ka kursyer kur farë veprimi të dhunshëm. Pikërisht këto veprime të dhunshme janë bërë shkak që vetë njerëzit që e rrethonin ata të shkojnë pranë mbretit dhe të flasin keq për të. Ma në fund këto raportime të këqija u bën shkak që Kristofor Kolombo të bjerë në sytë mbretit dhe të përballi me zemërimin e familjes mbretërore. Mirë po fundi i punës së tij dhe fati i tij nuk u bë mësim për të tjerët dhe nuk i pengoi ata që të bëjnë përpjekje për të marrë postin që ai mbante. Kësaj radhe një burr portugez me emrin Ferdinand Magellan shkoi në oborrin mbretëror të Spanjës. Papa Aleksandri VI, pasi që me bujari të plotë ndau botën në dy pjesë, në atë lindore dhe perëndimore, dhe pjesën lindore ja fali Portugalisë, e ndërsa pjesën perëndimore të botës e shpalli territor të Spanjës, Magellani kaloi shumë ditë net duke u dhëtuar e kërkuar për të përcaktuar kufijtë e saktë të territorit të tokave të zbuluara rishtazi. Ai sa më shumë që studionte dhe analizonte hartat që kishte në dispozicion, më shumë sigurohej se ishujt Maluku, apo tokat që quheshin ishujt e erzave, ndodhe në territorin e Spanjës, përkundër asaj që të gjithë mendonin. Hipoteza e Magellanit ishte formuar mbi bazën e kësaj, se toka është e rrumbullakët, e ndërsa bindja e papës ishte se toka është e sheshtë. Nëse Magellani do t'a paraqiste hipotezën e vetë në vendin e tij, do të thotë në Portugali, atë edhe do t'a shpallnin tradhtar edhe do t'a dënonin rënd me akuzën se ka kundërshtuar papën. Kjo teori në Portugali nuk do të sillte asgjë tjetër, përveç se problemeve dhe vështirësive. prandaj vendosi që për të fituar para dhe famë t'i kthe shpinën vendit të tij e të paraqeste urinën e vet në oborrin mbretëror të Spanjës. Kur Magellani mbërritën në Spanjë, Philip d'Erchon ishte mbreti i Spanjës. Ai u emocionua pasi dëgjoi fjalët e Magellanit dhe pas etheve të arit, mori edhe ethet e erzave. Oborri mbretëror i Spanjës dikur i kishte besuar Christopher Columbus dhe kishte fituar shumë ar. Tani mund t'i besonin Magellanit për të marrë erzat e shtrenjta të ishujve maluk. Magellani e siguroi mbretin e Spanjës se duke nisur dhe u dhëtuar drejt perëndimit, do të shkonte në ishujt Maluku e do t'i pushtonte ato në emër të mbretit. Më në fund, anijet e Magellanit u nisën në udhëtim drejt perëndimit dhe disa kohë më vonë arritën në brigjet e asaj toke, që tani njihet si kontinenti i Amerikës e Jugut. Magellani vazhdoi rrugëtimin në jug dhe 3 javë më vonë kaloi ngushticën që ne tashmë e njohim me emrin e tij. Duke kaluar nëpër këtë ngushticë, ai u gëzua kur zbuloi se bregu shtrihej deri në veri. Prandaj ishte i sigurt se tani më ishte në anën tjetër të kontinentit amerikan dhe kishte hyrë në një oqean të ri. Në këtë oqean të ri, ndryshe nga oqeani Atlantik, nuk ishte stuhi të forta, as val të tërbuara. Prandaj Magellani dhe shokët e tij e quajtën atë Oqeani i Qetë. Rrugëtimi në oqeanin e qetë në kohën kur nuk dukej asnjë bregdet ose anije tjetër, gradualisht krijoi shqetësime në mesin e marinarëve të Magellanit. Ata tani më kishin bërë një rrugëtim të gjatë 3 muaj dhe 20 ditë në oqean. Rezervat ushqimore ishin drejt përfundimit, por akoma nuk kishte arritur një vend i caktuar. Ishte përhapur një sëmundje e çuditshme në mesin e marinarëve. Atyre ju ishte pesmatuar qiellza e dhëmbëve në masë shumë të madhe dhe të dhimbshme, saqë nuk mund të hanin dot ushqim. Marinarët në këtë gjendje vdisnin një nga një dhe kufoma e tyre hidhej në det. Në këto rrethana një grup marinarësh arritën në këtë bindje se ky oqean nuk ka fund dhe përveç vdekjes ata nuk i pret gjë tjetër. Lideri i këtyre marinarëve quhej Gaspar de Quesada. Ata kërkuan nga Magellani të kthehen pas nga ajo rrugë nga e cila kishin ardhur. Mirpo Magellani ishte i sigurt nga llogaritjet që kishte bërë dhe në asnjë mënyrë nuk ishte i gatshëm të kthehej pas. Ai shumë shpejt e shtypi rebelimin e marinarëve dhe e dënoi shumë ashpër Gaspar de Quesadën. Atë e lidhën në një dërras druri dhe secilën dorë dhe këmbë të tij e lidhën me një litar të fortë të anijes. Pastaj, 4 marinar me trup të fuqishëm, të cilëve Magellani ua kishte dhënë nga një monedh floriri, tërhoqën litarët në drejtim të 4 anëve të ndryshme. Britmat e Gaspar de Quesadas kapluan të gjithë atmosferën e heshtur të oqeanit të qetë. Pas këtij veprimi të pamëshirshëm, askush nuk kishte guxim ta kundërshtonte Magellanin. Ai në këtë mënyrë e kreu hakmarrjen e vet, ndërsa trupi coptuar i Gaspar de Quesadas u bë ushqim për zogjt e detit. Anijet e Magellanit kishin kaluar 24.000 kilometra në oqeanin e qetë. E më në fund një mëngjes pranveror, një bregdet nga largësia u duk para tyre. Marinarët e lodhur, të raskapitur, të uritur e të sëmur, tani më nuk kishin as forcë të gëzoheshin për gjetjen e këtij bregdeti. Magellani, së bashku me një skllav nga Malajzia, të cilin e kishe bler më parë nga Spanja, shkoi në bregdet. Skllavi arriti ta kuptonte gjuhën e banorëve vendas dhe vendosi një komunikim të dobishëm me ta. Tani Magellani ishte i sigurt se ishte pranë realizimit të qëllimit të tij dhe kishte arritur të bjerë tokës rreth e rrotull. Ai këtë bregdet e quajti me emrin Filipine, në shenjë respekti për mbretin Filip të Spanjës. Mirpo nuk qëndroi për kohë të gjatë aty. Ai pas një qëndrimi të shkurtër u nis përsëri në udhëtim për të arritur në ishujt Maluku. Udhëtimi në oqean përsëri u zgjat dhe rezervat e ushqimit dhe medikamenteve ishin duke mbaruar. Në kohën kur u duk nga larg via bregdetare, marinarët filluan të bërtasin nga gëzimi dhe dal nga dal, anijet ju afruan ishullit. Popullata vendase kishte dal në bregdet për të parë njerëzit e sapo ardhur. Magellani urdhëroi që të gjuanin me topa nga froni anijes në drejtim të bregdetit. Ushtima e topave kaploi tër brigjet dhe banorët e ishullit ushtrin në tokë nga frika dhe shumë shpejt u dorëzuan para marinarëve spanjollë. Bukuria e pashembull e ishullit u bëshkak që Magellani ta quaj atë me emrin ishulli i parajsës. Mirpo në gjuhën e popullatës vendase, ai ishull quhej me emrin Cebu. Sultani i Cebu e ftoi Magellanin dhe shoqëruesit e tij në shtëpinë e vet. Shtëpia e sultanit Cebu ishte ndërtuar me dru dhe gjethe, ndërsa edhe enët e ushqimit ishin prej druri. Mirpo ushqimi i tyre kishte aromën e erëzave. Magellani e kuptoi se tashmë ishte afruar shumë pranë ishullit të erëzave. Ai e ftoi sultanin e ishullit Cebu që t'i nënshtrohet pushtetit të mbretit të Spanjës, dhe ai pranoi, por kushti i sultanit ishte ky, që Magellani, me armët që kishte, t'i shkatëroi armiqtë e tij. Magellani me plot arrogancë pranoi kushtin e sultanit dhe me ushtrinë që kishte sulmoi ishullin Mactan. Banorët vendas u afruan pranë brigjeve dhe në asnjë mënyrë nuk u friksuan nga topat dhe armët e zjarta të Magellanit. Ata sulmuan forcat ushtarake të Spanjës me shtiza dhe shigjeta dhe para se Magellani dhe ushtria e tij të mbërrinte pranë tyre, një shtizë me helm e goditi Magellanin në këmbën e djathtë dhe shtriu atë për tokë. Sulmet me shtiza e shigjeta të banorëve vendas ishin kaq të ashpra sa që forcat e Magellanit u detyruan të tërhiqen e ta lënë atë të vetmuar. Anijet spanjolle shumë shpejt u larguan nga brigjet e atij ishulli dhe Magellani vdiq përpara se të realizonte dëshirat dhe ambicjet e veta. Pas vdekjes së Magellanit, një marinar me emrin Juan Sebastian Elcano mori komandën e flotës së anijeve të mbetura dhe shumë shpejt u nis drejt ishujve të erëzave, pra ishujve Maluku. Në afërsi të brigjeve të ishullit tjetër ata ndjen një aromë të mirë. Kjo aromë ishte e njohur për burrat që kishin udhëtuar mijëra kilometra për erëza, dhe ajo ishte aroma e karajfilit. Ata shumë shpejt lëshuan varkat në ujë dhe marinarët që mbanin thasa të mëdhenj në duart e tyre u nisën drejt bregdetit. Ata për disa ditë, nga mëngjesi në mbrëmje mbushnin thasat me karajfil dhe i transportonin ato në anije. Gjatë kësaj periudhe ata transportuan dhe ngarkuan në anije rreth 30 ton karefil. Mirë po kapaciteti i anijeve ishte i kufizuar dhe ata duhet të ngarkonin edhe erëzat të tjera. Në një prej këtyre ditëve, një prej marinarve informoi Elkanon se 30 anije janë duke kaluar në anën tjetër të ishullit. Flamuri i Portugalis ishte i ngritur dhe valonte në njërën prej anijeve. Mbreti i Portugalis, pasi që ishte informuar për nisjen e Magellanit në udhëtim drejt ishujve Maluku, me njëri kishte dërguar anijet e veta në ndjekjen e forcave të Spanjës. Mirë pa ata kishin udhëtuar nga rruga e Afrikës në drejtim të lindjes dhe nuk e dinin se Magellani me forcat e tij ishte nisur në drejtim të Perëndimit dhe kishte udhëtuar rreth e rrotull tokës. Hyrja e portugezëve në këtë rajon ishte shoqëruar me vrasjen masive të të gjithë forcave spanjolle, me të cilat ishin përballur. Mirpo portugezët nuk i kishin vërejtur anijet e forcave spanjolle, të cilat ishin në anën tjetër të ishullit dhe ishin larguar nga ai rajon. Në kohën kur spanjollët e mbetur nga lufta me portugezët arritën në ishujt Maluku, e përballen me mikpritjen e ngrohtë nga ana e sundimtarit të ishujve. Sundimtari i ishujve Maluku, Sultan Manzur, i priti shumë mirë spanjollët dhe urdhëroi që të vendosnin në dispozicion të tyre sasinë mjaftueshme të erëzave. Ai madje vendosi në dispozicion të spanjollëve edhe zhytësit më të mirë dhe mjeshtrit më të mirë që kishte për t'i rregulluar anijet e dëmtuara të tyre. Elkano, për t'u kthyer në vendin e vet, zgjodhi po atë rrugë të cilën më parë kishin zbuluar portugezët, do të thotë rrugën që kalonte skaj brigjeve lindore të Afrikës në përhundën e shpresës së mirë. Skaj brigjeve perëndimore të Afrikës dhe në fund mbërrinte në detin Mezdhe. I vetmi shqetësim që kishte ai ishte flota e anijeve të Portugalisë, të cilët kishin vendosur prit në oqean. Mirëpo anijet spanjolle arritën në brigjet perëndimore të Afrikës pa u vërejtur fare nga anijet e Portugalisë. Ata tani ishin në po atë zonë e cila i përkiste mbretërisë së Spanjës, sipas deklaratës së papës. Askush nuk e dinte se këto anije po ktheheshin në shtëpi, pasi kishin udhëtuar rreth e rrotull tokës, dhe tani po shkonin në Spanjë nga rruga e lindjes. Të gjithë mendonin se ato kanë ardhur nga Perëndimi. Kur anijet mbërritën në ishullin e Santiagos, Elkano u dha urdhër për të ndalur dhe dërgoi marinarët në Bregdet për të bler ushqim dhe gjërat e nevojshme. Përgjegjësi i financave të Elkanos shkoi gjithashtu në Bregdet, dhe kur u kthye e pyeti Elkanon: "Çfarë ditë është sot?" Elkano ju përgjigj: "Sot është ditë e mërkurë." Financieri i tha: "Mirpo në ishull sot është ditë e enjte." Elkano, ja ktheu: "Nuk ka mundësi. Llogaritjet e mia janë të sakta. Që nga dita e parë un kanë mbajtur shënime ditore gjatë udhëtimit. Madje këtu kam edhe ditarin e shënimeve të Magellanit dhe në bazë të disa shënimeve të tij, sot duhet të jetë ditë e mërkurë." Ata disa herë shqyrtuan dhe analizuan ditaret e shënimeve. Nuk kishte ndodhur asnjë gabim. Mirpo çfarë kishte ndodhur? Ata kishin udhëtuar rreth tokës nga Perëndimi në lindje, do të thotë në anën e kundërt të rrotullimit të tokës. Për këtë arsye ata kishin mbetur një ditë pas. Nëse dikush do të udhëtonte rreth tokës nga lindja në Perëndim, atëherë do të ishte një ditë përpara në vendin e nisjes. Gjatë atyre viteve, Koperniku e kishte paraqitur teorinë e rrotullimit të tokës rreth boshtit të vet. Mirpo kjo teori akoma nuk ishte aq e njohur sa të dëgjohej nga marinarët. Sidoqoftë, marinarët spanjoll ishin të parët e ta të cilët e kishin përjetuar këtë gjendje në praktik. Më në fund, flota Elkanos mbërriti në Spanjë, dhe njerëzit i pritën ata si heronj. Mbreti i Spanjës i dha atij titullin admiral dhe tha: "Ky titull nuk është për shkak se ti ke mundur të lundrosh rreth tokës, por sepse ke pushtuar të gjithë globin. Sot mund të pretendoj se unë jam mbreti të gjithë botës." Sipas deklaratës së Papës, forcat e mia detare mund të lundrojnë në perëndim sa të dëshirojnë dhe çfarë do lloj toke ta pushtojnë, ajo do t'i përkas Spanjës. Ju vetëm keni udhëtuar në drejtim të Perëndimit dhe nuk keni bërë asgjë kundër Papës, e tashmë jeni në vendin tuaj. Pra të gjithë tokat që zbulua dhe pushtua, do me thënë gjithë bota, më përket mua. Ditën kur Papa e ndau tokën për gjysmë, ai nuk e dinte që një ngjarje e tillë mund të ndodhte një ditë. Gjithçka ishte në favor të mbretit Filip të Spanjës, por ekzistonte një problem. Portugezët gjithashtu mund të udhëtonin drejt për drejt në lindje dhe nga jo anë të udhëtonin rreth tokës. Në këtë rast, e gjithë bota i përkiste edhe Spanjës edhe Portugalisë. Historia dhe kujtimet e botës janë shumë të epër se sa mund të përmblidhen në tre episode. Ne në realitet jemi në fillim të rrugës dhe ekzistojnë shumë tregime dhe histori për t'u treguar. Deri atëherë, miru të gjofshim.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdimja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë ndaj Zotit sipas haditheve profetike. Në edicionin e kaluar, në kuadër të llojeve të ndryshme të mendimit të mirë, folëm në lidhje me mendimin e mirë ndaj Zotit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë nga pikpamja e haditheve profetike. Na ndiqni në vazhdim. Sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali nabi. Një prej virtyteve më të rëndësishme që luajnë rol të rëndësishëm në zhvillimin dhe përkryerjen e njerëzit është mendimi i mirë. Imam Jafar Sadiku alayhi salam ka thënë: "Mendimi i mirë buron nga besimi i njerëzit dhe nga shëndeti i shpirtit të tij, dhe është prej ideve të pastra të shpirtit të tij që njeriu çdo gjë që e shikon ta vështrojë me mendim të mirë dhe me mirësi." Profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Keni mendim të mirë ndaj vëllezërve tuaj, sepse në këtë mënyrë do të arrini në pastërti dhe në qetësi." Mendimi i mirë dhe optimizmi bëhet shkak për zgjerimin e mirëbesimit në shoqëri dhe gjithashtu shton efikasitetin e funksionimit të individëve. Në një shoqëri dhe në një familje, në të cilën sundon kultura e mendimit të mirë dhe optimizmit të njerëzve, të gjithë kanë mirëbesim tek njëri tjetri dhe punët kryhen më shpejt. Imam Jafar Sadiku alayhi salam në një porosi të mirë ka thënë: "Përfiton nga mendimi i mirë në mënyrë që me atë të qetësohet zemra dhe punët e tua të shkojnë barë." Natyrisht, Islami nuk e pranon mendimin e mirë që vjen nga mendje lehtësia dhe atë e konsideron mashtrim të individit, mirë po vetëm në raste se në të cilat nuk ekziston ndonjë argument i qartë për të pas mendimit të keq ndaj të tjerëve. Prandaj porosia e Islamit është optimizmi dhe mendimi i mirë. Imam Aliu alayhi salam thotë: "Optimizmi dhe mendimi i mirë bëhet shkak për qetësinë e zemrës dhe sjell shëndet në fe." Ai gjithashtu ka thënë: "Optimizmi është një nga karakteristikat më të mira dhe dobive më të larta. Sipas mendimeve të fesë së pastër islame, të gjithë njerëzit në shoqëri duhet të jetojnë në siguri të plotë. Kjo siguri duhet të përfshin sigurinë e jetës, sigurinë shpirtërore dhe psikologjike. Njerëzit jo vetëm nga dora dhe gjuha, por duhet të jenë të sigurt edhe nga mendimet të këqija të të tjerëve." Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Zoti i madhëruar e ka ndaluar gjakun, pasurinë dhe nderin e muslimanit, si dhe mendimin e keq rreth tij. Mendimi i keq i cili qëndron kundër mendimit të mirë, jo vetëm që dëmton pozitën e palës tjetër, por është një prej të këqijave të mëdha edhe për të i cili ka mendim të keq. Kjo është për arsye se individi që ka mendim të keq ndaj të tjerëve e zgjedh vetmin dhe largimin nga shoqëria dhe nga grupimi i njerëzve." Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Ai i cili ka mendim të keq është i friksuar nga të gjithë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Baza dhe themeli i marrëdhënieve shoqërore në mendimet e mësimeve fetare është i ndërtuar mbi mendimin e mirë dhe optimizmin. Mirë po duhet pasur parasysh edhe për këtë çështje se mendimi i mirë është i drejtë në rrethanat ku shumica e anëtarëve të shoqërisë janë të mirë dhe të besueshëm. Imam Aliu alayhi salam, duke vënë në dukje këtë çështje, ka thënë: "Kur korrupsioni dhe veprat e këqija të jenë bërë gjithëpërfshirëse në mesin e njerëzve, atëherë mendimi i mirë ndaj njerëzve është mashtrimi vetvetes." Natyrisht, nëse në rrethana të tilla, edhe pse mendimi i mirë është në mendje lehtësi, por vetëm në bazë të mendimit dhe të supozimit, gjithashtu nuk mund të gjykohet askush, dhe për këtë veprim duhet të jemi të sigurt për veprimin e keq ose kundërvajtjen e atij personi. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Gjykimi, duke u bazuar dhe duke u mbështetur vetëm në mendimin e keq dhe në supozim, është larg drejtësisë. Mendimi i mirë krijon rrethanat për marrëdhënie dhe lidhje të shëndosha me anëtarët e shoqërisë." Imam Aliu alayhi salam e konsideron shëndetin e shoqërisë në ndritën e mendimit të mirë dhe në lidhje me këtë ka thënë: "Interpreto dhe arsyeto veprimet të vëllait tënd fetar në mënyrën më të mirë, përveç se nëse paraqitet ndonjë argument që vërteton të kundërtën, dhe kur mos ki mendim të keq për vëllain tënd musliman në lidhje me ndonjë fjalë të tij, derisa mund të kesh një arsyetim të përshtatshëm për të." Kjo thënie natyriste nuk do të thotë se në punët e rëndësishme dhe themelore të futemi pa hulumtim dhe pa analizën e duhur dhe funksionet dhe përgjegjësitë e rëndësishme t'ia dorëzojmë çdo kujt. Imam Aliu alayhi salam gjithashtu në kohën e zgjedhjes dhe emërimit të funksionarëve shtetëror të tij, kriter për këtë nuk e vendoste mendimin e mirë ndaj individëve. Imam Aliu alayhi salam në urdhrin e tij për Malek Ashtarin, kur e emëroi atë guvernator të Egjiptit, ka thënë: "O Malek, shiko me vëmendje në veprimet e lëpunësve dhe emëro ata me përgjegjësi administrative në bazë të vlerësimit dhe provimit, dhe mos i emëro ata në ndonjë përgjegjësi vetëm në bazë të dëshirës dhe pa konsultim dhe pa hulumtim rreth tyre, për arsye se veprimi bazuar në mënyrë despotike dhe autokratike është vetëm mashtrim prej mashtrimeve të dhunës dhe tradhtisë, dhe zgjidh nga mes i tyre ata individ të cilët janë me përvoj, janë të pastër dhe pionier të islamit, për arsye se morali i tyre është me i mirë dhe familja e tyre është me pastër, dhe gjithashtu ata janë më pak lakmitar dhe kanë vizion më të qartë në vlerësimin e pasojave të veprimeve të tyre." Nahjul Balaga, letra numër 53.
Ja maulana salli daima tajalli abad.
të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Tehran në Khosum. Irani Islamakan Harapetutjana Hajeren Radio Jam në Klesum. Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20-ի ընթացքում 31 մետրալի